tāds bija?
Mans darba biedrs.
Darba biedrs? Ko viņš gribēja?
Viņš mīl mani, Jāni.
Šitā, redz, cik labi.
Desmitajā kino lektorija Tas, ko tu nedrīksti nezināt, sezonā pienākusi kārt arī pašmai mākslē. Kino lekcija un filmu cikls latviešu variants izrādīs 6 maz zināmas Rīgas kino studijas filmas.
Zinām režisoru, ka piemēram Jānis Streičs, mēs rādām viņu filmu Aizaugušā grāvī viegli krist. Šī filma tomēr ir mazāk zināma par vairākām citām viņu filmām.
Līva Pētersona, Rīgas kino muzeja koordinātora, atklāja, ka veidojot filmu izlasi, pievērst uzmanību mazāk tipiskiem žanru paraugiem. Rādīs komēdiju, detektīvas un pat erotisku šausmu filmu. Filmu ciklā aptverts laiks no 60. Līdz pat 90. Gadu sākumam. Lai arī filmas ir rādītas televīzijā un atrodams pat internetā, tas nesot viens un tas pats. Muzeja darbinieki rūpējas, lai tiktu saglabāts filmas autentiskums.
Vēlme sastādot kinolektoriju programmu bija tāda, lai mēs varētu šīs filmas rādīt to īstajos formātos, tas ir no 35 mm arhīvu kopijām. Tas ir īstais ordinālais formāts, kādā filmas tik filmēts, veidots un kādā tās ir ideālajā gadījumā vajadzētu skatīties uz lielā ekrāna.
Galīgi tūli. Auro tā kā driģenes sēdušies.
Lektorijos pirms katras filmas skatītājus kino pasaulē ievada lekcija, ko pasniedz kino zinātnieku un kritiķi, pastāstot par laikmetu kontekstu un filmu tapšanas vēsturi. Ideja par kino lektorijiem pirms vairākiem gadiem radās kritiķei Ditai Rietumai. Lektorija mērķis ir aizpildīt Latvijas skatītāju baltos plankums rietumu kino mākslā, radot filmas, kas visticamāk līdz lielajiem ekrāniem šeit citādi nenonāktu. Līdz šim lektorijas iepazīstināja ar pasaules un Eiropas arthouse klasiku. Arī par Latvijas filmām šoreiz stāstīs rietumu kontekstā.
Šajā programmā viņām var atrast paralēles ar rietumu kino, par spīti tam, ka tajā laikā Latvijā valdīja nosacīts vakums, aiz dzelzs priekškaru un pasaules kino vēsmas nemaz nebija tik viegli pieejams.
Tas dzelzs priekškars nosacītais. Varbūt, ka viņš nelaid kaut ko cauri, bet spraugas tajā bija pietiekami lielas.
Kino vēsturnieks un kritiķis Agris Redovičs zina stāstīt, ka kino studentiem un speciālistiem bija privilēģijas redzēt filmu mākslas procesus pasaulē. Tāpēc latviešu kino klasika nav tapusi izolētā vidē.
Arī latviešu kino vēsturē ir pietiekami daudz interesantu darbu, kuri, manuprāt, ir nepelnīti aizmirsti. Un tāpēc man šķiet, ka tieši šīs atlasītās filmas, katra no kurām ir ļoti atšķirīga, ļoti saudabīga, ir pelnījusi, lai par viņu runātu.
Es tā varētu braukt visu mūžu.
Tad jāizgudro tāds ceļš, pa kuru iet tikai mūsu vilciens. Un nekas pasaulē nespētu to kavēt. Kā pasaka.
Pats Redovičs šovakar runās par Rotislavu Gorjājeva melodrāmu Noktirne. Tā iznākot 1968. Gadā kritika nebija žēlīga. Toreiz filma bija atspēriens radošu jaunu cilvēku grupai, daudziem vēlāk ievērojumiem Latvijas kino cilvēkiem, Varim Braslam, Antonam Stankēvičam, Gvido Skultam un citiem.
Abi galveno lomu tēlotāji Gunārs Silinsks un poļu aktrise Paula Raksa. Nu, filmi būtībā par viņu mīlestību, bet tas viss tiek spēlēts apbrīnojami atturīgi. Un man liekas, ka tas ir ļoti grūti.
Lektorija Tas, ko tu nedrīkst nezināt, tēma izvēlēta, jo šogad Rīgas kino muzejā atklāta arī digitāla ekspozīcija par Latvijas kino vēsturi – Kino skapis. Ketī Ritenietis, Speciāla Latvijas radio.